kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbata galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 sagantaa saatelaayitii Nile saatiin dabarsu amma jalqaba. Fagoo of dhiyoorra saatelaayitii Nile saatiin kanneen nu jaqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aarratti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali badhaasa Nobel kan nagaa kan bara 2019 injifatanii jiru. Dura teessuun koreen Nobelii Norway Berit Rasmussen kan yeroo labsan akka jedhanitti.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace.
Koreen Nobelii Norway muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Ali nagaa fi walta'umsa sadarkaa addunyaa argamsiisuuf carraaqqi godheef keessumaa wal dhibdee daangaa biyya ollaasaa Eertiraa waliin ture furuuf tarkaanfii murteessaa fudhateef badhaasa Nobelii nagaa kan bara 2019 akka badhaafamuu fi murteessinee jirraa jedhan. Kana malees Dr. Abiy Itoophiyaa keessatti jijjiiramni akka argamu gochuun kunis siyaasa duraan mootummaa qofaan qabamee jiru irratti kan qiyyaafate ta'uu dura buutuun koree Nobel beeksisaniiru. Gama kaaniin barreessaan koree Nobel Norway Oslav Nystad yeroo muummichi ministeeraa Abiyyiif bilbilanii badhaasichi Nobel kan nagaa bara 2019 akka isaaniif kenname dubbatan Dr. Abiy akka jechuun simatan.
Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia. And I can imagine how
baayyee galatu kun badhaasa Afrikaaf kenname Itoophiyaadhaaf kenname hoogganoonni Afrikaa kabiroon ardii keenya irratti nageenya ijaaruu irratti hojjechuudhaaf agam kana qajeelummaatti akka fudhatan tilmaamuu nan danda'a. Baayyee galatoomi, baayyee gammadeen jira, baayyeetti mirkaaneen jira.
Gama kaaniin Jaappaan ka jiru ambaasaaddarri Eertiraa Isxifaanos Afaworqii muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin baga gammaddee jedhaniiru. Guutummaa Afrikaa keessatti yeroo kamiin iyyuu caalaa qilleensi abdii bubbisaa akka jiru irra deddeebi'ee dubbachaan ture ka jedhan barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres. Kanaafis sababaalee ijoo keessaa tokko muummicha ministeeraa Abiy Ahmedii jedhan. Badhaasi Nobel kan nagaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif kennamuun hacuuccaa Itoophiyaa keessaa kan waggootii kurna hedduu booda kabajaa mirga dhala namaa laalchisee jijjiiramaaf kaka'umsa hin argamsiiseef beekannaa ka kennu ta'uu muummichi barreessaan Amnesty International Kumii Naa'iddaa'oo dubbatanii jiru. Ciminni hooggansa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa keessatti jijjiiramni gaariin akka argamu akkuma Eertiraa waliinis hariiroo gaariin dhufuuf gargaareera jechuudhaan xiinxalaa gameessi garee International Crisis Group jedhamu William Davidson dubbataniiru. Garuu biyya keessatti gareelee siyaasaa haaraa gidduutti tasgabbii siyaasaa argamsiisuuf hojii hedduut isaan eeggata jedhan.
Badhaasa Nobelii muummee ministeera Itoophiyaati kennan kanaan akka itti gaafatamaan biiroo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Nugusuu Xilahuun jedhetti ka uummati Itoophiyaa muummee ministeeraatti adaraa kennate. Badhaasi kun hojiitti nam jajjabeessaallee jedha. Iskandir Fireewuut Finfinneen erge tujubeennutti.
Hoogganaan isaanii kaadhimummaan dhiyaachuu kan dhagaan lammiiwwan Itoophiyaa sirna Osloo bifa garaagaraan kanneen hordofan hedduudha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed garuu har'ayyuu hojiirra turan. Injifachuuf dhiisuu isaanii kallattiin hordofuu manna hojii isaanii idilee irratti ko'ammatanii kan turan ta'uu waajjirri isaanii beeksiseera. Badhaasi Nobelii nagaa bara 2019 Osloo keessatti ennaa ifa taasifamu badhaasa kanaaf akka dhaqqaban kan isaan taasise dhimma Sudaan ilaalchise gita isaanii kan Sudaan Abdullaa Hamdoo waliin mari'ataa turanii jedha waajjirri isaanii. Oduu gammachiisaa kana kan dhaga'an illee hojii sanarra ennaa jiranitti. Miira isaan ennaan jifachuu isaanii dhagaan maal akka ture kan nuuf ibsan daayiqoon Daani'eel Kibrat turanii jedha Iskandir. Daani'eel akka jedhanitti amalli isaanii dhimma tokko ennaa xumuran isa kan biraatti darbuudha. Dhimma isa duraa ennaa itti kaastu achirra ooluun fedhan hojii isa kaanitti darbuu barbaadu jedhan. ittigaafataman presii waajjiramu micha ministeeraa obbo Nagusuu Xilaahuun ibsa kennaniin yaada wal fakkaatu calaqqisan. Badhaasi kun uummata Itoophiyaa maraaf kan badhaafamedha kan jedhan obbo Nagusuun wal ta'uun keenya maal akka ibsu mul'isaa jedhaniiru.
Zaaree lamariyaachin yatasattahu uqinnaa shillimaat dinyaa Itoophiyaawiyaan aandi sinhoon.
Beekannaaf badhaasi har'a hoogganaa keenyaaf kenname kun nuti lammiiwwan Itoophiyaa innaa tokko ta'an wal dhaggeeffan innaa wal kabajnu nageenya dhiifamaaf jaalala sammuu keenyaaf qaama keenya innaa bichisiifnu waan mara injifachuu akka dandeenyu kan godhe badhaasaaf beekamtii ergaa guddaa dabarseedha. Kanaaf badhaasi kun mallattoo kan ta'u baatilee 18 darban hojii hojjetamaniif utuun taane hojii ittaanee hojjetamuufis ergaa nuuf dabarsa. Yeroo taanutti nuti lammiiwwan Itoophiyaa adda addummaa hedduu qabaannus adda addummaa keenya haala tasgabbaa'een dhimmootii walitti nu buusan bakka xiqqoo qofaa kennanii fi dhimmootii guddaa tokko nu godhu irratti yoo hojjen dhimmootii seenaa keenya gaarii ta'an yoo ol kaafnee mul'ifne rakkoolee jiran garuu murteessinee barnootaaf akka ta'an qofaaf yoo dubbanne badhaasi kun nuyi lammiiwwan Itoophiyaaf badhaasa imaanaa kennachuu goonee fudhachuu dandeenyaa jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa damee adda addaa irratti bobba'anis badhaasi kun hiika guddaa kan qabu gatii guddaan kennamuu fi kan qabu ta'uusaallee dubbataniiru. Waggoota 6 tokkummaa mootummootaa keessatti sadarkaa aangawaa olaanaatti nama sadaffaa ta'uun kan tajaajilan Dr. Tagaanyi Warqi Geetuu tokko turan.
በጣም ደስ ብሎኛል ትልቅ ነገር ነው ለሀገራችን ለህዝባችን ለአህጉራችን
ባይ ገመደራ በየኬኛፍ አርዲኬኛፍ ኡመተኬኛፍ ኩን ዋን ጉዳዳ ወሉማ ገለ ቢዮቲ ጉደታ ጀራኒፍ ዋን ጀጀበሳዳ ኒደደመቅሳ ኬሱማ ቃሞቲ ነገኛፍ ሆጀተኒፍ ኩማቹ ጉዳዳ ናኖ ኬኛ ተዝገበሱፍ ወሊን ሆጀቹፍ ነጋን ወሊን ጅራቹፍ ለኒ ጉማቻ በዳድናፍ ነገኝ ኬኛፍ ለ ጉማቸ ኦላና ቀባታ akka lammii Itoophiyaatti immoo hedduun boona hojii nama boonsu waan ta'eef isaanis kana argachuun waanuma isaaniif malee jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitoota 34 bara 2010 itti gaafatama Itoophiyaa hoogganuu kan fudhatan muummichi ministeera Abiy Ahmed kabajaa sadarkaa addunyaaf kan ga'an aangoo sadarkaa olaanaarra waggoota 2 ituu hin turini. Hojii isaanii saffiinsaan hojjechuuf dandeettii isaanii kan dubbatan hedduun yeroo gabaabaa keessatti waan hedduu hojjechuudhaan beekamu jedhu. Haaromsamuu masaraa mootummaaf paarkiin tokkummaa kan masaraa sana keessaa hatattamaan yeroo inni itti xumurame keessummoonni daawwatan kaleessa sirna eebba isaarratti kan calaqqisan illeessuma kana ture. Waajjiraalee mootummaa dhaabboliif waldaalee sadarkaa addunyaa biraa ergaan baga gammaddanii akkuma tufeetti jira jedha Iskandar Fureew Finfinneerraa.
Kasuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafe dabara. Paartileen siyaasaa Oromoo muummee ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobelii kan argachuun waan nama jajjabeessaati. Akkuma kanaan rakkoo nagaa biyya keessaallee falitti barbaadu malee jedhanii Tsahaayi Daamtoon nu erga.
Muummee ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobelii nageenyaa bara faranjootaa 2019 injifatan. Dr. Abiy Ahmed hariiroo Itoophiyaaf Eertiraa waggoota 20 addaan citee ture haaromsuu rakkoon Sudaan nagaan akka hiikamu. Humnoonni Sudaan kibbaa mariidhaan biyya isaanii akka tasgabbeessan Eertiraaf Jibuutiin Somaaliyaaf Keeniyaan garaagartee isaanii nagaadhaan akka hiikkataniif gahee olaanaa taphachuun badhaasa kan injifatan jedhame. Dhimma badhaasa nagaa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa paartilee morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'an keessaa dubbisee jira. Obbo Mulaatuu Gammachuu barreessaa paartii koongireesii federaalistii Oromooti.
Badhaafamuu isaanii kanatti nuyi akka paartiittis dallansuu hin qabnu garuu waan rizerveeshinii nuyi qabnu amma danda'ametti Oromoonni ergi isaanii gara taayitaatti ba'anii asitti nagaa hin argataa gaaffii isaatiif deemii gaashaa argataa jennee amantaa guddaa qabna turre garuu rakkina baay'eetu dura ga'aa jira. Oromoon amma gaa waggaa baay'ee asitti yeroonni itti nagaa argatee tokkummaan isaa mirkanaa'ee adeemu jennee yaadaa turre kun baay'ee hin taane rakkina gubbaa turre karaa kanaadha gadda qabna.
Akka obbo Mulaatuun jedhanitti badhaasni kun hariiroo biyyoota ollaa fi gaanfa Afrikaa bu'uureffateedha. Kanaaf Dr. Abiy badhaasa kana akka onnachiiftuutti fudhachuudhaan gara nagaa buusuu kan biyya keessaatti deebi'u qabu jedhan.
Waan dhugaa kan nuyi haaluu hin dandeenye waggaa baay'eedhaa fi Eertiraa fi Itoophiyaan walitti dhufeenya ishee yeroo baay'ee yaalaa turte ergi Dr. Abiy gara muummee ministeerummaatti dhufanii asitti kun wayyaa'ee biyyi lachuudhaa nagaa argattee walita dema turketti kara garbra jibuti fi ertra walitrufaniru danfa afrika gubatti amata utti nagani injira taje diyanna ollo ta kenya wajininis kara undumani digri tibasa divja tabatte omara kira tamna jebe yannu kuni bae ya mo fitde bine ke sani boya muila leje nu nami baye ni buka ture manasa tikati sa ture nami baye garbale dama ture garbale dua ture nami baye belada jireni baye adada kajira yero da gara yerotti foya utujenu rakina dadada biyesa tuwa majira kara kana gadda kamna jinne tikannu ilalu
general hailu gonfa kore hojra wachiftu adablusuma oromo obbo abana gajarratin hogana muti badasni noveli naga kun badasa qirro oromo tijiran
akabasti nuti tokufane akabiyati wanti makabiya nardame akabiya kenyatti nuf kabaja addat monufi wanta kanu danu kanu ke jijira mabiya kana sa tau kanga sa afrika kana kanfide qabso qerroti nuti umacha qabso qerrotin ardame ne fukanna addat mo doktor biya kana ogane makabiya tin tukachu saati tigamachu kanu
doktor abi sadarka biya alat bekamti gamana genyan gonfatan biyekeset dabalachuf kararagafi tasgabbin rakona genya biyettikeset baka addaddat mulat furuf hojjechun ni barbaach sajiran general hailu gonfan
suruma makansa tu badaza nagenya ti badaza nagenya kanmo gwadu bachufi akata yada inikabus kata kuba kamutti nagenya dufsa kennun ilafi ilame skennun mari skennun wanu majiruda biya kenya ke swantu lachajiru antina matin tolle gola kenya ke sette swantu sarawnu rajiratu la filame dan nagam biya kenya ti utrajirata charaka nanis isasta e worribira falle jiru ka walo nu injefachi su nagafi nagadu wata usabe kame biya kenya nagafi okanna uskalti afro galfati kenu fi kamna charaka nat fayedame kanango rede ya dadendeti fi watolchu dandeti ni kaburaka e
partlemor katota makawromotin sochuan badasa naga mumme ministerato ya Dr. Abiy Ahmed argatan ratti mormi akkan qamne ibsaniru garu jiran nagenya biyete satifti ye fannotennu barbaach saada jechun radio sagale america timaniru gabaat radio sagale america tif sahaydamto finfinira
amya da finfinne fifula akkakati arganne jira na korif sahay
ani gizaachinu umsan jedama ambo university ti barsisa amume gazete summa communication ti ega guyara amume ministera ethiopia dr Abiy Ahmed aka nobel peace prize moate medalena addada gabasani jiru kuni gari da ka sabatokko takka dalata ethiopia ta itokko tinan nagamachi sa argachunsa image bi kenya kabdu shape gochuda aka africa tis image aka africa ti nanon kun qabu baye adunya ratti da baye barbaachisaa ke sumattu haala nageenyanni biye eertiriyaa wajjin buuse kaawwatanii ta'an isaan kana filatanii kanan moo'achuu danda'e akkasaan jedhaniitti gara keessattis rakkooleen adda addaa ni mul'atu boorderii irratti sabab sablammoota gidduutti ammayyuu wantoonni dhaga'aa jiran jirru ni jiru waan ta'eef kanas haalaan gara keessatti xiyyeeffachuudhaani haala nageenya biyya keessa jiru irratti xiyyeeffatanii akkuma maqaan isaanii addunyaa irratti ka'e kana biyya keessattis fudhatama akka argatanitti waldhabdee qaamolee siyaasaa gidduu jiru furuu fi irratti xiyyeeffachuu qabuun jedha.
Maqaan koo Iskaa Adamsiin jedhama. Dirattu magaalaa Ambooti muummee ministeera keenya guyyaa har'aa Nobel argateera. Kunisaaf kennamuusaa baay'inatti toleera. Jechuun nageenya irratti biyyaaf irra darbee biyyoota ollaa keenyaaf jiran Afrikaa maraaf waan baay'ee gumaacha waan buuseef kan argachuu isaatiif baay'ee gammadeen jira.
Ani ogeessa fayyaadha. Hospitaala Riifaraadha. Yuunivarsiitii Amboorraatiin ejjadha. Dr. Abiy badhaasa Noobelii naga addunyaa kana muusaatiif gammadeera. Garuu immoo naga hin eegsise. Naannoo Itoophiyaa kan jiran irratti malee naga irratti kan hin ejjete guutummaa guutuun gahaadha jedhee fudhadhu. Sababiinsaa tokkoffaa irratti godinaalee Wallaggaa fi gidduu irratti lola bal'aatu jira. Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba keessatti lolli deddeebi'ee mul'achaa jira. Darbiis immoo yookaan naannoo Amaaraatiinis yoo ilaalle naannoo Walloorri fi naannoo uummata kimaan irratti kan ta'aa jiru guutummaa guutuutti nagaa Itoophiyaa keessattis buuseera jedhee kan amanu hin qabu. Garuu immoo kana mo'ee argachuu isaatiif lammaffaa irratti immoo uummata bal'aa saba Oromoo keessaa ba'ee kan argachuu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhagahamaan jedha.
Caalaan jedhama. Hojiin koo shufeeriidha. Doktor Abiyyi badhaasa Nobel argachuu isaati baay'ee gammadeera. Kan kana caalu yoo soo argate baay'ee na ilma abbaa gadaa waan ta'eef Doktor Abiyyi nama cimaa, nama gaarii, nama yaadanii waa jedhee amansiisuu danda'u waan ta'eef badhaasa kanaa olii yoo argateyyuu baay'ee itti gammanna. Akka nama dhuunfaa tokkotti.
Qaanko biiftuu waliqaa jedhama. Jiraattu magaalaa Amboo yeroo ta'u filannoo Noobelii barannaa irratti Dr. Abiyyi injifachuu isaatiin gammachuu guddaa natti dhaga'amee jira. Sababbiin isaas hojjaa isaatiin irraan kan ka'e kun isatti xiqqaata jedheen yaada. Akka hojjaa isaatiitti kanaa olis kan isaaf ta'uusaa nan yaada. Baay'een gammade. Uummanni Itoophiyaa marri isaanii akka gammadan immoo abdii guddaan qaba.
Maqaan koo Daayyee Maraarsaa jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboodha. Badhaasa kana argachuun isaa gammachuu guddaa natti dhaga'ama jechuudha akka lammii Oromoo tokkootti. Haala nageenya jedhamu irratti immoo Oromiyaa guutuu keessatti iddoo tokko tokkotti haalli nageenyaa illee haala barbaadamuun kan mirkanaa'e miti. Isa kanarra immoo gara fuulduraatti hin godha jenneeti kan abdannu. Kanaaf immoo akka Oromoo tokkotti nutti dhaga'ama.
Maqaan kiyyaa jaatanii Bonayyaa jedhama. Barataa yuunivarsiitii saayinsii teekinooloojii Finfinneeti. Badhaasa nagaa kan argachuu isaaniitti yaa gammade. Ammoo duubaan lama jira walqaxa yookaan ammoo walqabatu tokko. Maan yennaani warroota Afrikaallee keessa biyyiitiin teenna namni Oromiyaa keessaa tokko waan kan argachuun gati guddaaf gammachuu guddaadha. Kun ta'ee adoo jiru yoo qaayeen kan ka'e. Dhiigaa mana biraatti ammoo cooma isaan affeeranii waan isaan dhaga'amu tokko akka jiru beeka. Waan akkasiin natti dhaga'amu. Irreellee dhugaa qabdii, irreettiillee dhugaa qabdii waan jedhanis biraa an kanaaf akka nam keenyaatti argachuu isaanii guddoon gammada. Kanumaa walqabate ammoo wanni an dabarfadhu akkuma qa'ee. Biyya yookaan Oromoo irratti nagaan beekaman kana qa'ee durii illee sirna gadaatiin beekamtu kanarratti hojii sun odoo argisiisaniin jedha.
Ka galmoo daawwite Nairobii fi Oromiyaa gamaa kibbaatiin nu erge.
Amasgeen kumsaa tola sanaan jedhanii kan hin jiraadhu baqataadhaan Nairobiidha. Waa'een kun jechuun karaa tokko yoo ilaalte akka namaatti gaariidha fudhachuun isaanii garuu haala amma biyya keessa jiruun immoo nagaa kan jedhamuun ammaan kana nagaan hin jiru biyya keessa. Oromoon du'aa jira hidhamaa jira mootummaanii fi waraanni mootummaa Abiyyiin durfamu kuni kan hojjechaan waan nagaa irratti immoo Noobela nagaa fudhate yoo jedhan biyya keessaa nuti xiqqooshee nutti dhaga'ama. Garuu akka muummee ta'anii muummee ministeeraati nagaa buusaniiru jedhamee yoo dhugumaan Noobelli kun isaaniif hin malu jedhee tan fudhadha.
Ani maqaan koo nama yoo tolasaan an jedhamee kanan jiru Keeniyaa kaakumaa. Kaampii keessadha. Kanan jiraadhi amma 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan gara Keeniyaatti seene. Badhaasa Dr. Abiyyi Ahmed argate irratti baay'ee an akka nama tokkotti gammachuu guddaadha kan natti dhagahame. Kanarra darbee hojiin isaan hojjetan hundiyyuu kan nama boonsuu fi kan nama gammachiisu fakkeenya gurguddaa kan namaaf ta'udha. Baqattoonni Itoophiyaa irraa baqatanii kaampii kana keessa jiran rakkoo gurguddoo keessa kan isaan jiran. Kanarratti. Itoo mootummaan ilaalcha godhee qaama inni laaluuf waliin dubbate yoo hin danda'amaaf ta'e immoo gara biyyaatti yoo deebisan waan tokko waan jedha.
Maqaan koo Alii Saafeen jedhama. Jiraataa godina hojii bahaa aanaa gorodola magaalaa Harqalloo. Galanni waan dansaa waan hantuun ta'uu jedhani jecha. Namni tokko waan dansaa hojjeta waan dansaa argata. Garuu wanni dansaan tokko manarraa ta'uu qabdi. Maatii irraa ta'uu qabdi. Ofii keetirraa kaasee ollaa keetii ganda keetii achumaan aanaa deemtee addunyaa bahu qabdi. Osoo ollaan kee boohaa jiru manni kee boohaa jiru sabni kee dhumaa jiru rakkachaa jiru addunyaan badhaafamuun akka nama tokkootitti mormii hin qabu badhaafamuu qaba addunyaa hojjeteera garuu akka biyyattiitti akka godina gujiitti badhaafamuu isaa irratti ani kun hin gammachiisu maaliif jennaan uummanni godina gujii uummata Oromooti uummata Itoophiyaati waggaa guutuu waan addunyaa kana ta'ee addunyaa irra ta'ee hin beekne dhumaa hidhamaa. Ajjeefama biyya ari'ama sardamaa turuu isaatii fi saba san keessa dhaqee waan argamee fi badhaafamuu isaa irratti wanti guddoon natti dhagamu hin jiru irraa kiyyatu.
Amma immoo yaada Finfinneef naannoo si dabarra naa koolibsaa.
Anikzaachuna umsan jedama Ambo University ti bersisa Mumegazete Summa of Communication iti. Ega guyara Mumichi Ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed aka Nobel Peace Prize imuate medalena addadda gabasani jiru. Kuni gari aka sabatokko takka dalata Ethiopia ta etokko tinan nagamachisa argachunsa immediately Kenya qabdu shape gochudaf aka Africa tis meje aka Africa ti nanon kun qabu baye adunya ratti sudah bayar berbacaan. Kesemua tu halan agennya ni biaya tertiri ajan buse kahwatan itu. Anisan karena hilatan itu karena ni mahu curan dia kesanjaran itu. Gara kesatis rakolena dadani muda tu borderi reti sebab sebelum mahu tak hidup. Amai wanton agak ajaran jiru ni jiru antep. Kanas halan gara kesat iye fakurani halan agennya biaya kesat jiru reti iye fatani. Akuma makan sani adunya reti kaikan biaya kesatis furatama akar gataniti walabde kamole siasa gidujur furufi reti iye fakukabunjara.
Makan konstawaram sinjerama drotu magalamboti ministra Kenya guya hara Nobel algatera kunisaf kenna musa wainat toler jesu nagenyara tubiya fredarbe biyota olla Kenya fujran Afrika maraf wamba egumata wambusef kanargachu satif ba egamatendir.
Ani ogisa fayada hospitala rifaralla university amboratini jedda Dr. Abiy badasa nobeli naga adunya kana mursatif gamadera garumo nagan exis nanno Ethiopia kanjeran ratiwale naga ratikani jete gutuma gutu gahada jene furad sawinsa to kofarati godinale wala gar fangidurati lola ballatu jira oromia litafi oromia li kibakisati loli de debi emulla chajra darbisimo do kananno amaratini siyo ilal nanno wallorfi nanno ummat kemandirati kan taajru kutuma gututti naga Ethiopia ke settis busera jede kan amanu hin kapgaru mo kana mo yergachu satif lama farati mo ummata balla sab oromo ke sa pay kan argachu satif gamachu guddatu natti daga manjana
Alan jedama hojin ko shuferida Dr. Abiy badasa Nobel argachu sati ba e gamadera kan kana calu yo so argate ba ina ilma bagariya wanta yafi Dr. Abiy namacima namagari namayadane wajide aman sisu danda wanta yafi badasa kana wali yo argate yo ba e tigamman akana madun fa tokottech
Kanko bistu wali kajarama jiraatu magala ambo yorontaw filanno nobeli barana rat Dr. Abiy nifachu satin gamachu guddana tilagame jira sababin sas hojja satin ran kankae kuni isa titika ta jeni yada akko hojja satiti kana oris kanisa af taw sa na yada bayin gamade man Ethiopia marisa akka gamadan mo abji guddan qaba
makan ko dai gimar arso jama kanan jiradu magala amboda bada ta kan argachu sai gamachu guddan tiraga machu aka lammi oromo tokkot ala nagenya jedamu ratimbo romia gutu kesetti iddo tokkotti ala nagenya alle ala barbadamu kan merkana yebiti sakan ramo gara fulra tingo da jenneti kan abdenu kan asma oromo tokkot tiraga ma
tangiya ja tan wanaya jedama Membaratai Universiti Sains Teknologi Nusulet. Berasa naga kanarga cusaniti ya gambade. Amu tuwani lama jera ha walkata yukana muka. Walkata soko mani nani. Warrosa Afrika lehe zabiiti ntena. Nami oromia fesatoto kuhan kanarga cunli. Gati gudda gambachu gudda. Kuntai ado jiru yo kain kanke. Iga mana berat amo cuma isan afirani wan isan agam toko maka jurubek wan akasin nat agam relen dua kabdi retilen dua kabdi wan jalan jura angkana fir akenam kena tergaitu sani budong gamada kanu mawal kalau saya mau wenanda berfado aku mukai iya kan orang rasi agam bek kamangkan akai duribles ternegara timbek kan tempatan rasi wajib sono do argis isan injera.
Ra
raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii mee amma immoo garaa yaada Muktar Jamaal Adaamaan wal erga dabarra.
Boonsaa Onatoo jedhama. Finfinnee irraayi. Badhaasa amma Dr. Abiy injifatan kanatti akka lammii tokkoottis itti gammadeera. Sababni isaa hojiilee haga onaa muummichi ministeeraa hojjetan keessumaa immoo nagaaf gadbiirratti Peace Prize jedhamu sochuu isaaniitiin guddaa gammadeera. Keessumaa naannoo gaanfa Afrikaa irratti paartii kun nagaa eertaa waliin buusan irratti badhaasni kunis kan isaan ilaatame. Muummichi ministeeraas badhaasa kana ega fudhataniin booda sadarkaa biyyaattis gadi fidanii sabaaf sablammoota biyya kanaa gidduuttis nagaaf tasgabbiin akka bu'u uummannis immoo bu'aa kana hubatee gara kanatti ni deema sababii guddaan qabaachuudha.
Maqaan kiyyaa burreessoo jiraataa magaalaa Adaamaati. Akka dhuunfaa Abiy muummichi keenya argachuu isaaniitti gammachuu agana jedhuun keessa jira. Akka uummata Oromootis ammoo gadda guddatu nu keessa jira. Maaliif yoo jenne uummanni Oromoo kallattii asaneenu dhiigaa jira. Inni uummata Oromoo akkuma kana saaqallee jigaa jira. Kurakkaattis daangattis kaabaanis kibbaanis karaa kaabaatii yoo fe'an uummanni wal'aa dhiigaa jira. Karaa kibbaatii yoo fe'an booranaaf gudii dhiigaa jira. Karaa baatii yoo fe'an uummanni leedaa dhiigaa jira. Karaa lixaatii yoo fe'an uummanni wallaggaa dhiigaa jira. Oromiyaa keessatti urguma Abiy Ahimed nageenyi gaafa tokko argame hin beeku. Asumaa Adaamaa biratti uummanni Karrayyuu eeggatan gaafa Irreechaa uummanni naannoo Amaaraa irraa dhufe uummata Karrayyuu ajjeesee jiran dura. Oromoo hedduutti nageenyi jiru. Dhaabbilee Oromoo hedduu waraanatu jira. Bakka Oromoon bakkee tokkotti araaramee bakkee tokko gaaddisa tokko jala taa'eetu hin maraannetti nageenyi jira jenneetiin hoonoo jennu. Dura nama mana ofii nageenya buufatu gadi ba'a. Mana keenya keessa waraana guddatu jira.
Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Badhaasni Noobelii Addunyaa badhaasa nama nagaa addunyaa keessatti shoora guddaa taphateef badhaasa kennamuudha. Badhaasa guddaa badhaasa ajaa'ibaati. Muummichi ministeeras uummanni biyya Itoophiyaa uummanni Oromoo baga gammachuun hin barbaada. Hojii qorannoo hojjetanii qorannoo gadi fagoo hojjetanii. Odeeffannoo guuranii odeeffannoo irra jiran wal maddii qabaniif badhaasa kana kennan lafumaa ka'anii jira.
Asuma Finfinneen jiraadha. Haayiluu Leellisaa jira. Badhaasi har'a laatan akka Oromoo tokkotti nu gammachiisus badhaasi kun badhaasa nageenya uumuuti kan jedhu natti fakkaata. Ani kanarratti maal jedha nageenyi keessaa jalqaba ture. Otoo keessaa jalqabee otoo uummata Oromoo tokkoomsuudhaatiin akkasumas immoo biyya kanatti ragaa fiduudhaan olaantummaa seeraati. Paartilee adda addaa qaamota adda addaa yaadaan addaan jiran olitti fidanii. Otoo tokko godhanii nagaa buusanii gara samaatti otoo qeeratti hunda keenyaaf gammachuun kun guutuu ta'a ture jechuudha.
Maqaan kiyya Adurees Abdurroo jedhama. Magaalaa Adaamaa keessa jira. Koreen badhaasa kana badhaaseef rakkoon kun akka jiru ibsee jira. Haa ta'u malee rakkoo biyya keessa mul'ate sanii fi badhaasni kun isaaf kennamuun hamilee isatti akka oolu ibseeti jira. Kanaafuu badhaasni kun tarii Dr. Abiy Ahimed jabaatanii nagaa biyya keessaatiif ni dalagu jedheen abdadha. Kanaafuu badhaafamu isaaniitiif gaarii jedheetu maal fudhadha. Biyya keessa rakkoon ni jira. Iddoo garaagaraa keessatti walitti bu'iinsa sabootaan jira. Daangaarratti walitti bu'iinsi jira. Namni biyya keessa baqatees ni jira. Qeessaa irraa buqqee ni jira. Dhaabbanni badhaasa kana kenne ibsee jira. Ta'ullee Dr. Abiy Ahimed badhaasa kana argachuudhaaf akka ijootti kan laallame nagaa Eertiraa wajjin buusan sanii. Kanaafuu anaaf badhaasni kun isaaniif gaariidha jedheetu fudhadha.
Maqaan kiyya Sultaan Abdullahi Lammaa Godina Arsii Aanaa Sirirraayi. Badhaasni muummicha ministeeraatiif kenname dhugaa dubbachuudhaaf badhaasa gammachuu uummata Oromoo uummata Itoophiyaa. Hundaaf kan kenname yeroo fudha. East Afrikaatti nagaa buusuudhaaf tattaaffii isaan godhan Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas Sudaan gidduutti kan uumame nagaa buusuudhaaf yaalii godhan madaalaa waan jedhuun qaba. Baay'ee gammanneerra baay'ee nu gammachiiseera jechuu barbaada. Wanni biyya keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf sirnoonni darban wanni seenaan hamaa isaan lafa kaa'an jira. Haga sirreessanitti yaadonni garaagaraa kan uumamu ta'uu diruu waan beekamuudha. Ni sirreessan jennee waan abdannuuf ta'uufsaan eeguu qaba yaada jedhuun qaba.
Radioon sagale Amerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf bilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.
The Voice of America.